Začíná týden vědy a techniky 2016, největší vědecký festival v České republice. Podrobně ho představíme v druhé půlce magazínu Leonardo. Reportáže vysvětlí, jak pokračuje nejnovější výzkum takzvaných tiků, tedy neovladatelných reakcí těla, a bude se věnovat strachu. A v novinkách třeba o tom, že vědci dokázali vytisknout lidské srdce na 3D tiskárně a podařilo se také vymyslet nanonávnady na virus chřipky typu A. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.
Magazín Leonardo.
Úvodem nabízíme novinky ze světa vědy, tradičně s Ondřejem Ševčíkem. Vítej.
Hezký den.
Vědci z Harvardu vytvořili první kompletně 3D tištěný orgán na čipu se zabudovanými senzory, a to hned srdce. Jeho plně automatizovaná a digitalizovaná výroba slibuje, že takové orgány bude možné vyrábět rychle, podle potřeby a relativně levně. Jde o nový přístup k výrobě orgánů. Vědci i lékaři tak otevřeli možnost navrhovat systémy přímo na míru jednotlivým zkoumaným chorobám a nebo dokonce jednotlivým pacientům. Podle vedoucího výzkumu Johna Ulrika Linda jde o programovatelnou platformu, která umožní snadno měnit design orgánu na čipu a zároveň také významně zjednoduší sběr dat z takového zařízení. Zároveň otevírá nové možnosti pro rozvoj tkáňového inženýrství in vitro, toxikologického výzkumu i pro testování nových léků. Orgány na čipu napodobují strukturu a funkci tkání, což z nich dělá slibnou alternativu k tradičnímu testování na rozmanitých laboratorních zvířatech.
Veroniko, schválně, co ti říká Bermudský trojúhelník?
No, záhadné místo mnoha lidem a hlavně nadšencům do nevysvětlitelných jevů nedává spát.
No, nejen jim, ale i vědcům, a ti američtí nyní přicházejí s tvrzením, že odhalili příčinu mizení lodí a letadel v této oblasti. Podle geografa Randala Ciervenyho, profesora z Arizonské státní univerzity, mohou za taková zmizení šestiúhelníkové mrakové útvary, které fungují jako jakési vzdušné bomby. Tyto mraky mají rozsah 20 až 50 mil a mohou způsobovat extrémně silné lokální větry a masivní vlnobití. S tvrzením Ciervenyho ale nesouhlasí třeba meteorolog ze stanice NBC Kevin Corivo. Podle něj nelze srovnávat mraky pozorované nad Severním mořem s prostředím natolik geograficky odlišným, jako jsou Bahamy. Odpůrci konspiračních teorií v případě Bermudského trojúhelníku často poukazují také na fakt, že v porovnání s loděmi a letadly, které touto oblastí běžně a to bez problémů prostupují, jsou záhadná zmizení naprosto ojedinělá a tedy nijak výjimečná.
Ondro, necháváš se očkovat proti chřipce?
No, tak to si asi spíše počkám, až se ozve věk. Zatím mi totiž ještě vždy stačila peřina a čaj.
A možná nebudeš muset ani k tomu očkování přistoupit. Vědci totiž nalíčili nanonávnady na virové infekce. Aby virus chřipky typu A infikoval hostitele, musí se dostat do plic, kde se pak připojí k molekulám kyseliny sialové na povrchu buněk. Vědci teď ale nastražili past. Na viry políčili důmyslně vytvořené kulovité nanočástice, které jsou potažené molekulami kyseliny sialové a vypadají tak jako buňky hostitele. Ve skutečnosti ale nalákané viry chřipky typu A uvězní a ty se pak sami zlikvidují. Pokusy značně snížily úmrtnost myší s oslabenou imunitou, které byly nakažené virem chřipky, z nekompromisních 100% na příznivějších 25. Léčba nanonávnadami představuje úplně nový přístup, který je dramaticky odlišný od současných vakcín proti chřipce a léčebných postupů založených na inhibitorech neuramidiázy. Tento postup by se mohl brzy uplatnit při léčbě pacientů, u kterých vakcíny nepřicházejí v úvahu. A co máš ty závěrem, Ondro?
Velryby jsou bez pochyby jedni z nejimpozantnějších tvorů žijících na této planetě. Patří však také do skupiny kriticky ohrožených savců. Podle odborníků je jednou z hlavních příčin úmrtí těchto obrů zapletení do rybářských sítí. Profesor Michael Grace z Floridského technologického institutu zjistil, že za fatální nehody velryb může jejich slabý zrak. Ten je totiž velice málo citlivý na jasné světlo a proto je pro ně při nadechování na hladině oceánu velmi těžké vyhnout se rybolovným zařízením. Příčinou těchto problémů s viděním je podle výzkumníků absence čípků na sítnici oka. Čípky jsou fotoreceptorické buňky zajišťující barevné vidění a jsou potřebné také k vidění v jasném světle. S čípky spolupracují i další fotoreceptorické buňky nazývané tyčinky. Ty umožňují vidění v tlumeném osvětlení a na velrybí sítnici se běžně nacházejí. Absence čípků na sítnici oka může ale podle vědců u velryb paradoxně zlepšit jejich vidění ve slabém světle. A podle vědců by toto zjištění mohlo přinést nový klíč k pochopení toho, jak pracují i naše lidské oči.
Posloucháte Český rozhlas Plus, když chcete vědět víc.
Neovladatelným pohybům částí těla běžně říkáme tik, ale odborníci nás rychle opraví, že správná výslovnost je tik. A právě tomuto neurologickému problému postupně přichází na kloub tým vědců napříč Spojenými státy americkými. Podrobnosti o nejnovější studii má Martin Srb.
Nejčastější tiková porucha, takzvaný Tourettův syndrom, má viditelné projevy na snímcích mozku z magnetické rezonance. V budoucnu by to podle autorů nové studie mohlo vysvětlit, proč někteří lidé trpí nelogickými pohyby těla, například nekontrolovatelně škubou ramenem, nebo v nejtěžších případech vykřikují určitá slova. Průlomový objev amerických vědců komentuje profesor Evžen Růžička z první lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
Tento objev nás může ujistit ty, kdo o tom snad dosud pochybují, nebo ty, kdo dosud trestají děti za jejich tykové projevy, že se jim nedostane odpovídající vzdělání, že jsou vyřazovány z běžných tříd. V těch těžších případech, těžších průběhů onemocnění, tak tam samozřejmě tyto výsledky mohou sloužit jako určité potvrzení toho, že se skutečně jedná o organické mozkové onemocnění a nejenom o nějaké psychologické problémy, výchovné nedostatky a podobně.
Tým neurologů napříč Spojenými státy osnímkoval magnetickou rezonancí mozky stovky dětí s Tourettovým syndromem a stovky dětí, které tykem netrpěly. A výsledky byly poměrně jednoznačné.
Tam byly změny popsány jednak v čelních lalocích mozku. Ty změny už byly popsány v předchozích pracích, ale tyto výsledky jsou skutečně na velkém souboru a vypadají velmi konzistentně. A to je část mozku, která se zapojuje při rozhodování, co budeme dělat. A ta druhá oblast talamu, což je jedno z velkých podkorových jader, které se podílejí na podobných úkolech mozku a navíc je to i oblast, kde dochází k sdružování věmů z jednotlivých smyslů.
Popsané rozdíly nevysvětlují, jak přesně vznikají tiky. Zřejmě ale souvisejí s tím, co člověk při tiku cítí, jak vysvětlil jeden z autorů studie Kevin Black z Washingtonovy univerzity v St. Louis pro univerzitní Biomed Radio.
Je to jako když si potřebujete odkašlat, protože v krku cítíte něco divného. Nebo se mi chce kýchnout, protože mě svědí v nose. Možná jsou to ty nejnápadnější smyslové vjemy. Třeba když jste nastydlí a někdo vám říká, proč prostě nepřestanete kašlat. Potřebujete si odkašlat právě proto, že máte něco v krku. Lidé, kteří mají tik, možná cítí něco takového uvnitř, co je k tiku vede. A není to tak, že by je přepadl sám od sebe.
A profesor Evžen Růžička k tomu dodává.
To je právě ten rozdíl proti jiným mimovolním pohybům, které skutečně vznikají, aniž by si to člověk uvědomoval, zatímco u Tourettova syndromu, to je zdaleka nejčastější tykové poruchy, pacient si zpravidla uvědomuje, vnímá nějaký pocit, nemusí být zrovna nepříjemný, který ho jakoby nutí provést abnormální pohyb nebo vydat ten zvuk, což může dokonce být schopen po nějaký čas potlačovat, ale nakonec stejně pohyb nebo zvuk musí provést.
Tiková porucha se navíc vyvíjí v čase. Přechodnou poruchou trpí údajně až 20% dětí, ale jako syndrom přetrvá jen vzácně.
Je to něco, co vzniká na počátku života, ještě předtím, než ti lidé začnou trpět tykem, anebo je to naopak zdravá reakce na tyky, která se jim snaží bránit? To jsou otázky, na které najdeme nejlepší odpověď, když se budeme snažit zachytit takové lidi co nejdříve. To je věc, o kterou se snažíme už několik let.
Nový objev tedy zatím nepřináší převratnou změnu pro ty, kdo tykovou poruchou trpí. Doufejme alespoň, že je jejich okolí bude teď lépe chápat. Martin Srb, Český rozhlas Plus.
Zatímco české dušičky se budou slavit až zítra, včera večer začal podobný svátek Halloween, který se obyčejně slaví v anglosaských zemích. Díky popkultuře ale tento svátek zažívá celosvětovou popularitu a ikonické dýně s vyřezanými obličeji se objevují i na zahradách mnoha českých domů. V anglosaské tradici jde o svátek spjatý jak se zemřelými členy rodiny, tak se strašidly a hrůzostrašnými příběhy. Proč je ale vlastně pro mnohé lidi strach příjemná emoce a náš mozek nám dovolí? dovoluje se bavit i při hororové podívané. Nad tím se lámou hlavu také vědci. Jak v našem mozku fungují emoce strachu, nám přišel do studia říct kolega Dalibor Zíta. Vítej.
Dobrý den.
Proč se vlastně lidé tedy těší na to, že budou mít strach?
Je to zvláštní, v podstatě z evolučního hlediska nebo z logického hlediska to skoro nedává smysl, protože strach je nepříjemný pocit, který se u nás vyvinul k tomu, aby nás varoval před nebezpečím. Navíc u lidí nabývá mnoha podob, ať jde třeba o různé fobie nebo úzkosti. V tomto smyslu bych upozornil na včera zveřejněnou studii Britské národní společnosti na ochranu dětí proti krutosti, která prokázala, že se chronické pocity úzkosti a panické ataky rozvíjejí u stále mladších dětí. Počet případů se v Británii zvedl o 35% a často už u 9letých dětí se projevují příznaky úzkostí a depresí. Podle britské organizace se nepříjemné pocity dětí netýkají jen rodiny a školy, ale také třeba Brexitu, amerických voleb nebo války v Sýrii.
No ale přesto se třeba děti v Británii na Halloween těší a taky na strašidelné příběhy. Má na to věda odpověď?
Je tu několik možných vysvětlení, se kterými psychologové přišli. Například existuje takzvaná teorie přenosu vzrušení. Pocit strachu zapne atavistické pochody v mozku, kdy zvíře reaguje na podnět buď útěkem nebo útokem. A podle téhle teorie je takový strašidelný stimul pro mozek přínosný. A stimulace, kterou původně vyvolal strach, může být přenesena do dalších pocitů a zkušeností. Pocit strachu pak může ostatní emoce doprovázející třeba prožit tak sledování filmu udělat zajímavější a živější. Další teorie tvrdí, že lidé mají všichni určité temné impulzy nebo zakázané myšlenky a strašidelné filmy a příběhy jim prostě dávají průchod. Takže když lidé někdy ve skrytu myslí na to, jaké by to bylo dělat něco zakázaného nebo někomu ublížit a pokud si tedy užívají horory, tak jim to pomáhá jak si kanalizovat takové myšlení nebo nutkání, aniž by podle něj museli jednat. Další možnost je, že mozek považuje za pozitivní chování vlastně únik před nebezpečím smrti a pokud zažíváme velké pocity strachu, tak jakési fundamentální části mozku si mohou myslet, že opravdu skutečně jsme v nebezpečí. A tak, když se potom uklidníme, potom co hororová scéna nebo celý ten film skončí, tak si mozek myslí, že se nám podařilo utéci té nebezpečné situaci a reaguje odměnou tím, že uvolní endorfíny vyvolávající příjemný pocit.
A to je možná stejný mechanismus, který může vysvětlovat to, že někteří lidé riskují, když třeba provozují extrémní sporty, seskakují z padáku. Podobně.
Je to tak. Někteří vědci dokonce zkoumají, zda lidé, kteří vyhledávají pocity nebezpečí, nemají pro takové chování genetické předpoklady, které je nutí riskovat. Je totiž možné, že mají různé exprese dopaminových receptorů, které jsou podstatné pro pocity odměny a uspokojení. Na druhou stranu, lidé, kteří provozují nebezpečné sporty, se na to pečlivě připravují a to riziko minimalizují. A lidé, kteří se dívají na horory, zase vědí, že to mohou kdykoliv vypnout. Takže se zdá, že náš mozek si užívá pocit strachu pouze potud, pokud má možnost ten pocit kdykoliv zastavit.
S Halloweenem jsou spojené i různé hrůzostrašné masky. Proč nás vlastně maska vyvolává pocit děsu, strachu?
Tam jde pravděpodobně o psychologický efekt nejistoty a nejednoznačnosti. Proto mohou působit děsivě například třeba i postavy, jako jsou klauni, kteří sice mají vyvolávat pocity veselí a blaženosti, ale často působí úplně opačně, jak se také ukazuje na nedávném trendu množících se útoků lidí převlečených za klauny, které se odehrály ve Spojených státech amerických a v Německu. Psycholog Karel Humhal popsal, jak se masky využívají v psychoterapeutickém tréninku.
Dotyčná osoba se posadí a jeho kolegové mu nakreslí masku na obličej. A mohu vám říci, že většina těch pomalovaných, to znamená těch zamaskovaných, se potom té své masky děsila. Děsila se toho, jak vlastně, do jaké podoby byli stvárněni. A je také možné, že i v případě těch klaunů se jedná o jakýsi fenomén, kdy vlastně ta maska toho klauna říká, já jsem ještě někdo jiný, než jaký ve skutečnosti jsem, a protože to vede k tomu k vyvolávání strachu.
Tolik klinický psycholog Karel Humhal k tomu, jak masky působí na lidi.
A tolik taky Dalibor Zíta o strachu a Halloweenu. Díky.
Děkuji, nashledanou.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu plus rozhlas.cz.
Začíná týden vědy a techniky 2016, největší vědecký festival v České republice. Zahrnuje přednášky, výstavy, dny otevřených dveří, dokumentární filmy, workshopy, vědecké kavárny a mnohé další aktivity napříč republikou i vědeckými obory. O letošním ročníku se budu povídat s Markétou Joskovou z koordinačního týmu. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Ten letošní ročník už odstartoval a pojďme říct úvodem, co, kde a komu vlastně nabízí.
Festival se koná od dnešního dne až do 13. listopadu a bude probíhat po celé České republice, v Praze, ve větších městech. Festival nabídne více než 600 akcí po celé České republice a vstup na veškerý program festivalu je zdarma.
Což je docela hezká zpráva, musí to být poměrně náročné organizovat tak velký festival, který se rozrůstá a zároveň udržet bezplatné vstupné. Pojďme se podívat vůbec i na tu historii. Jak už jste zmínila, tak ten festival se koná po 16. Jak se za tu dobu své existence rozvíjel a nabaloval různé aktivity?
Festival ve svých úplně původních počátcích byl takovým malým projektem jednotlivých ústavů Akademie věd, které otevíraly své dveře, zvaly návštěvníky a seznamovaly se svým výzkumem. Postupem času jsme získávali i více partnerských organizací a díky tomu se festival rozrůstal co do počtu akcí, tak ale zároveň do svého termínu. Původně se jednalo skutečně o týden a v letošním roce se bude konat více než 600 akcí po celé České republice. A budeme spolupracovat s více než 50 partnery na těch jednotlivých typech akcí, které se budou v rámci letošního ročníku odehrávat.
To znamená, že tím hlavním organizátorem je Akademie věd České republiky plus se zapojují další spolupracující instituce.
Přesně tak.
Které to jsou jenom tak namátkou?
Naším generálním partnerem je společnost ČES, která například otevírá své elektrárny, půjčí nám elektromobil, který se vlastně návštěvníci mohou prohlédnout a zároveň si vyzkoušet jízdu v něm. Bude s námi také spolupracovat v boji proti depresím. Můžete se 4.11. přijít podívat nebo poslechnout si přednášku zaměřené právě na boj proti depresím a zároveň se stáhnout aplikaci Pomáhej pohybem, která sbírá virtuální body, které potom směníme za reálné peníze, které poputují České asociaci pro duševní zdraví a návštěvníci, kteří si tuto aplikaci stáhnou a budou navštěvovat jednotlivé programy v rámci festivalu, tak vlastně svým pohybem budou tyto body načítat a zároveň pomáhat v boji proti depresím.
Těch akcí je ale mnohem, mnohem víc. Já už jsem trošku naznačila v tom úvodu, ale nezmínila jsem netradiční workshopy, které jsou, řekněme, asi novinkou toho letošního ročníku, takový speciální program. Tak na co bychom upoutali? Já jsem se dívala na webové stránky a tam třeba zvete na to, aby se návštěvníci naučili měnit hlasy pomocí počítače, zvete na molekulární drinky. Také pražská kina se zapojují, promítají ve znamení sci-fi i Oscarového režiséra. Dalším tématem je umění ve vědě, hydrologické extrémy, které trápí Česko. A taky záznamy přednášek i z minulých let můžeme se ohlédnout. Tak co je tím netradičním, na co byste pozvala?
Toho programu, speciálního programu v letošním roce je skutečně mnoho. Jde napříč všemi vědeckými obory. A jedná se o formáty, kromě kterých, které jste zmiňovala, například i křesty knih. Návštěvníci se mohou těšit na pozorování ptactva, na zmiňovanou projíčku elektromobilem nebo na divadelní hry u zmiňovaného promítání. Filmu se můžete například zajít podívat na snímek Pohyby o skupině českých geologů, kteří se vypravili za polární kruh. A toho programu je mnohem více, nebo toho speciálního programu. Jedná se například o festivalové trasy, jedná se o 16 tras ve větších městech České republiky, kteří se návštěvníci mohou projít, užít si tak svůj program zcela naplno.
Co na těch trasách návštěvníci budou moci absolvovat? Jsou tu nějaké zastávky, kde třeba proběhnou nějaké experimenty, kterých se můžou účastnit, nebo co ta trasa znamená a představuje a možná i jak je dlouhá nebo náročná?
Každá trasa je svým způsobem unikátní. Snažili jsme se je koncipovat tak, aby zohledňovaly dopravní dostupnost, ale zároveň i určitou tematiku toho daného oboru. Návštěvníci tak mohou strávit půl den až celý den různými formáty akcí, na které se mohou přijít podívat. Jsou zahrnuty dny otevřených dveří, promítání filmů, speciální science show, přednášky. Programu je tam spoustu.
Když jsme u těch dnů otevřených dveří, tak předpokládám, že ne všechny ústavy a pracoviště Akademie věd České republiky mohou takovou akci pořádat, ale ten počet je poměrně široký, tak kdo se do nich zapojí a kde se můžeme informovat o tom, kam přijít, v jakou hodinu nebo ve který den?
Do programu festivalu se zapojily veškerá pracoviště, avšak různými formáty. Tím nejčastějším formátem jsou dny otevřených dveří, kdy vlastně vědci zvou návštěvníky do svých pracovišť, seznamují se svým výzkumem a se svými laboratořemi s aktuálním děním a zároveň některé z ústavů nabídly také přednášky nebo zapojení formou různých science show, interaktivních výstav, které se konají převážně v budově na Národní v Praze od 1. do 11. listopadu. A pokud si chcete z programu vybrat to nejlepší konkrétně pro vás, doporučila bych vám stránky www.týdenvědy.cz, kde najdete seznam veškerých akcí, na které možné se podívat. Zároveň tam funguje vyhledávač, takže si můžete zvolit dle daného regionu, dle termínu, který vám vyhovuje, a nebo vědeckého tématu, které vás zajímá.
Letošní 16. ročník se nese v duchu mota Za hranice známého. Část programu se věnuje mimo jiné vesmíru. Proč jste vybrali toto téma a podle čeho vlastně určujete moto toho daného ročníku?
Moto jsme pro letošní rok zvolili kvůli dvou rovinám, které bychom chtěli komunikovat a předat našim návštěvníkům. První z rovin je vnitřní rovina Akademie věd, kdy se naši vědci snaží posunovat hranice známého, zlepšovat tak například kvalitu života nebo se dozvídat více o naší historii. Druhou rovinou je potom osobní rovina našich návštěvníků, kteří se vlastně návštěvou jednotlivých akcí, poslechem přednášek, návštěvou dnů otevřených dveří mohou dozvědět něco nového.
Pro koho je Týden vědy určený? Když se podívám na zmíněné stránky týdenvědy.cz, tak tam je poměrně velká část věnovaná studentům, mladým lidem. Znamená to, že ten program se tak trochu dělí, že třeba v té dopolední části se více zapojují právě studenti a je to ta snaha podchytit mladé talenty, aby se věnovali vědě, a potom to odpoledne je věnované běžným návštěvníkům, nebo jak je koncipovaný ten program a koho má oslovit?
Ano, je to přesně tak, jak zmiňujete. Program je koncipován především pro středoškolské studenty, kteří se mohou přijít podívat na přednášky a exkurze v dopoledních hodinách. Zároveň máme připravený i program o víkendech, který je převážně vhodný pro rodiče s dětmi, a odpolední podvečerní doprovodné programy jsou pak určené pro širokou veřejnost.
Když jsme zmiňovali děti, tak je nějaká věková hranice, od kdy rodiče mohou naplánovat to, že se na Týden vědy půjdou podívat, aby zase to dítě jejich nebylo třeba příliš malé?
Určitě ne. Myslím, že v programu si svou oblast zájmu najde určitě každý. Jedná se spíše o to, aby si na webových stránkách návštěvníci opravdu vybrali dle anotací program, který jim bude vyhovovat. Zároveň, ať se nebojí nás kontaktovat, my jim s výběrem programu rádi pomůžeme, ale skutečně jsme v letošním roce připravili program už pro předškoláčky až pro dospělou populaci.
Jaký je zájem škol? Tady ten program samozřejmě asi vyžaduje i spolupráci institucí různých. Je to příjemné pro ně zapojit se do tohoto programu? Vítají to?
Ta partnerská spolupráce v letošním roce je perfektní. Program, který nám naši partneři nabízejí, je velmi pestrý a myslím, že i pro ně ta spolupráce je příjemná, přínosná.
Vyzdvihla byste z minulosti nějaké experimenty nebo akce, které opravdu slavily velký úspěch, které se buď třeba v letošním ročníku opět promítnou, budou opakovat nebo generovaly nějaký další vývoj, pokračování v tom daném oboru?
Těchto akcí je mnoho, snažíme se je opakovat každý rok, tak aby ti návštěvníci, kteří se na daný program nedostali, měli možnost navštívit jej v následujícím roce. Velmi atraktivní pro naše návštěvníky jsou science show, které se konají v městské knihovně. Tam vlastně v průběhu hodiny a půl formou interaktivních pokusů mohou naši návštěvníci nebo školáci zjistit, jak funguje svět kolem nás, dozvědět se něco o evoluci, chemii, o fungování lidského těla. Zároveň velmi přínosným a zajímavým programem je například partnerský program E.ON Energy Tracku, který cestuje po České republice a který návštěvníky seznamuje s efektivním a zároveň bezpečným využíváním energie. V loňském roce byl v Praze, v letošním roce se přemístil do Ostravy a snažíme se jej koncipovat tak, aby vždy navazoval na exkurze u tematicky propojených ústavů. Takže pokud se v letošním roce chystáte například do ústavu geoniky Akademie věd v Ostravě, určitě spojte tuto návštěvu i s exkurzemi v E.ON Energy Tracku.
Obecně dá se říct, o jaké experimenty nebo vědní obory mají návštěvníci největší zájem?
Spíše o interaktivní program, nežli o danou vědeckou oblast. A my se proto snažíme ten program koncipovat tak, aby byl hravý, aby byl zábavný. Nejednalo se o takovou tu klasickou tvrdou vědu, ale naši návštěvníci si mohli optimálně něco vyzkoušet, sami osahat a na vlastní oči zjistit, jak svět kolem nás funguje.
Vzpomenete, o co byl největší zájem, kde stály největší fronty?
Já si stále myslím, že to byly ty vědecké science show, kdy vlastně naši vědci nebo naši partneři vlastně formou interaktivních pokusů zvou na pódium své návštěvníky tak, aby si sami osahali danou věc, vyzkoušeli si ten daný pokus, tak vlastně takto vedou celou tu science show.
Jak chystáte už další 17. ročník? Ono asi i u vědeckého festivalu je nutné při tom probíhajícím plánovat už ten další.
Přesně tak, už se nám v hlavě rodí další novinky. Rozhodně bychom chtěli rozšířit výběr festivalových tras, u kterých čekáme, že našim návštěvníkům umožní snazší orientaci v programu. Zároveň se chceme dále věnovat tématům, která jsou pro nás zásadní. Chceme se věnovat lidskému zdraví, kvalitě lidského života a chceme posílit interaktivní výstavy s našimi partnery, tak aby návštěvníci festivalu skutečně měli možnost si ty věci vyzkoušet, osahat, poznat na vlastní oči.
Tak nezbývá, než popřát hodně úspěšných a spokojených návštěvníků nejenom v tom letošním 16., ale i v dalších ročnících Týdne vědy. Právě o tomto festivalu přišla do studia Českého rozhlasu Plus povídat Markéta Josková z koordinačního týmu. Děkuji, že jste přišla, na shledanou.
Také vám moc děkuji, hezký den.
Nejen tento magazín Leonardo, ale i další pořady najdete na rozhlas.cz/Leonardo. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parulková.